no more games. Must be in this backyard.
Zuri beltzeko doinuz datorkigu Sound of Roots dokumentalaren hasera. Jamaikan, 1962an, Jimmy Cliff erregeen erregea kantari eta inguruan jendea dantza eta dantza. Eta irudia koloretara pasatuko da, Euskal Herrira salto ginez, 2016ra, dena gazteak eta dantzan. Eta irudia gero beltzera eta bapatean parean gure gustoko irudia, irratia, eta esku bat urapizteko. Eta horrasiko da Roberto Mosso, eska kontuetan.
Jamaikar askok Erresuma Batura emigratzen dute eta beraien
geurera iritsi baino lehenago eska musikak Jamaikatik Europarako saltoan ze aurkitu zuten independentzia lortu bitartean debekatua nola izan zen musika eta gero eskatarrek doinu berriak independentziaren ikur nola bihurtu ziren eta handik 70ko hamarkadan Britania handitik barna Europan zabaldu ziren doinuak pixkanaka. Eta iritsi ziren Euskal Herrira.
Zuek Antxon Javi Euskal Herrian ezagutu zenuten noski.
Bai, hori da, momentuz Jamaikara ez gara joan.
Ez zarete iritsi oraingoz. Eta oraindik. Bueno, dokumentalaren hasieran ikusten den gaurko irudi horretan bertan egon zintzezkete.
Bai, bai.
Eskazaleak?
Egon ginen, bai.
Ah, zineten? Zeundeten?
Bai. Bai.
Ah. Dantzan?
Ez, grabatzen.
Ah. Ja, kina, zeundeten esan nahi genuen beste aldean.
Ah, ez. Bueno, hortan ez, baina egon gara. Egon gara. Horrelako bai, esan bai egon gara, bai.
Dantzan, eska dantzatzen.
Bai, hori da. Oso eskasa da gara bai.
Eta zergatik badakizu?
Ba, bueno, jakin ez dakit ez. Ez dakit baina betidanik. Betidanik, oza, nik uste txikitatik ja asinetzala nire nengo pausuak eska erritmotan ematen. Eta bueno. Handik aurrera ja ba, eman dut nire bizitza osoa eska erritmotan.
Zaletasun horrekin. Bueno, Euskal Herrian zabaltzen hasi zirenean artean zuek jaio gabe.
Bai, hori azpimarragarria da bai.
Bai.
Eta unibertsitatean konturatu zineten, gaiaz dokumental bat behartzela, ez zegoela.
Behar, nik uste, ba, bueno, berez esan behar da, hau jaio zala, klaserako lan bat bezala, dokumental bat egin behar genuela, eta ba, gure gustoko gai bat aukeratu behar genuen. Eta ba, nola ez, ba, rege edo eska musikak dira ba, guri gehien gustatzen zaiguna.
Zuei bioi, eta barkatu, taldeko beste bikideri ere bai?
Bai. Bai,
Aina
Mentxaka,
Laboi, bai.
Eta Nezerratori bai. Eta esan genuen, ba, venga, guazen, ze, ordu asko eman behar genituen gai berdinaren inguruan, eta esan genuen, ba, hartuko dugu gustoko dugun gai bat, eta izan zen musika hau. Eta hasi ginenean investigatzen eta informazioa ateratzen, ikusi genuen, ba, bazegoela zer kontatu, eta bazegoela ez, gabezi bat musika honen inguruan, baina ikuspegi gazte batetik.
Eta kontatu duzue, ikerketa hartatik hasitzat, eta momentuz iritsi zarete Dog of the Bay zinemaldiraino.
Bai, hori da, bai.
Zer moduzko esperientzia izan da?
Ba, oso esperientzia ona, ez? Gu lau ikasle gara, ez dugunak oraindik gure karrera maitu, eta horrelako festival internazional batean egotea, ba, kriston saltoa da.
Bai, adibidez, gu emanaldia ekin genuen ostegunean 7:30, eta egun horretan bertan gure ostean Sad Vacation dokumentala eman zen, Sid Viciousen inguruko dokumentala, eta esan beharra da, dokumental hori Dog of the Bay-ko sari nagusia eraman zuela ostean. Orduan, ba, guretzako
irabazlearen telonero izan zen.
Hori da, ba, guretzako Sid Viciousen telonero izatea modu baten edo bestean, guretzako ja da kristoneko saria eta esperientzia oso polita.
Bueno, lana bera egin izana ere, bada pixka bat historikoa zuentzat, ez?
Bai, bai, bai.
Eta hasitako lehendabiziko pionero haiekin egotea eta elkarrezketan aritzea.
Bai, aurpegia jartzea pixkat, ez gizatasun hori jartzea, ze beti izan dira pixkat ikonoa guretzako, eta hor, ba, beti ematen musika munduan, ba, beti ematen da mitifikazio puntu hori, eta haiekin egotea aurrez aurre kaina bat hartzen grabatu ostean, eta elkarrizketa lasai eta normal bat eukitzen, ba, pues hori guretzako izan da kristoneko paria, eh?
Baina idolo izaten segitzen dute.
Bai, bai, noski.
Ezagutu eta gero ere. Askotan galdu egite baita idolotasuna.
Ez, honek...
Hauek ez, hauek ez.
Indartu idolotasuna bai.
Oso plan zehatza zenukaten norekin hitz egin edo batek bestea bideratu dizue?
Bueno,
adibidez, potatu etzela existituko ertzainak izan ezpalitz? Bide horiek jada markatuak zenuzkaten edo...
Bai, hori ertzainak eta potatoren bidea bai genukan pizkat pentsatuta, ze hori bagenekien pizka bat horrela zela, baina gero besteak torri dira pixka bat, ba, adibidez Roberto Mosso keman zizkigun pilo bat zenbaki, eta orduan gure elkarrizketatuak beste elkarrizketatu batzuetara bideratu egin gaituzte, ez? Baina izatez, pentsatuta hasieratik nortzuk, osoak ez.
Nork impresionatu zaituzte gehien? Bai.
Ba, nek uste, netzak behintzat, guztiak zeo zer aportatu du hola impresio bat sortu duena, baina agian impresio gehien bat niretzako
Davy?
Davidek da ba, New Kingston Jamaika Gasteizeko elkartearen ba, buru eta bertako ba, bertan rege eta eskan inguruko lanketa batzuk egiten ditu eta kontzertuak eta bar. Eta ez, ba, berak ematen du ikuspegi bat non kanpotik etorritako pertsona bat musika mota hau benetan bizi izan duena beste munduko puntu batzuetan bere konparazio ez, bere alderak eta pertsonala egitea Euskal Herriko panoramarekin eta benetan modu positibo alai eta motibatu batean kontatzeak niri bentzat impresionatu dit. Zeba, askotan da gure ingurua aztertzen dugu hemen barnetik, orduan azkenean da un poco el pez que se muerde la cola. Baina ikustea kanpoko pertsona bat bizi izan duena Augustia hemendik kanpo hemengo hasitze egiten, ba bai aportatzen du. Ez, puntu polita.
David esantzizuena, rasta da kolore itxurak eta regi eta eskazale izateak ez du lazertan marihuanarekin lotura zuzena izan
bai.
Beharrik.
Hori da, bai, hori da, David, bai.
Bai. Eta ba, guri gehien bate dokumentalean hori sartzea iruditu zitzaigun oso garrantzitua, naiz eta ez jarraitu berez dokumentalaren hildoa, segurea da gehio musika, alde musikala, baina esan zigunean, ba, bai, uste genuen azpimarragarria zela, ez, ba, ba hori, ze, benetan hemen Euskal Herrian bizi den errealitate bat da eta ba horren kontra egin nahiean ba bai sartu dugu halakoak dokumentalean.
Gure elkarrizketatu ia guztiak hitz egiten du zer reggae eta ska musikari buruz eta Davidek hitz egiten du ba reggae eta skaren bizitzari buruz, ez? Bizitza nola bizitzen den musika estilo hori.
Eta mezuaren eta hitzen garrantzia zere hitz egin dizue. Eta nabarmen utzi du tokian tokiko hizkuntzan egitearen balioa.
Bai. Bai, hori da, eta guere berarekin guztiz adosaude horretan, zen hori adibes Juantxo Eskalarik azpimarratzen du, ez musika hau jaiozela errebindikazio bat bezala, borrokarako musika bat bezala, eta ba, askatasunerako musika bat. Eta ba, Davidek ere garrantzia ematen zion tokiko hizkuntzatara musika horri egin beharra, ez? Ba, hemen Euskal Herrian euskerazko eska eta regeak kristoneko garrantzia izan zuen eta
oso garaizeatz batean gainera.
Bai, hori da Radikal Baskorekin etorri izana. Eta ba, gaur egun guk uste ere mantentzen duela, agian ez hain errebindikatzailea, baina bai geratu dela kutsu ez, eska kontziente bat, eta bai geratu dela, eta hori, euskeraz egitea, edo ere erderaz kasu askotan, guretzako ere garrantzitsua zen.
Bai, jaso duzu eskaren errebindikazio joeraren berri, eta aldi berean nola balio izan zion, potatokoi adibidez, nazionalismoaren pixua arintzeko.
Bai, adibidez, berak esaten du, ez, que está un poco cansado del nosotros. Ba, haiek ere, haien begiradak hemendik kanpora ere botan nahi zuten, kasu hontan Jamaikara, ze azkenean musika hau heldu zen ba, Jamaika remigrante asko ke Europara bidaien zutenak ba, bere beste bizitza baten bila eta haien musikak hemengo musikarekin bat egin zuenez ba, nahasketa kultural horretatik jaio zen neo-ska edo neo-rege hauek ba, gaur egun Euskal Herrian eta egun hartan potatori ba, ailegatu zitzaionak. Orduan ba, bai hori izan zen oso garrantzitu haientzako pixkat hemendik kanpora begiratzeko eta hori da azkenean ba, begiradak zabaltzeko eta Euskal Herria ireki bat planteatzeko, ez Euskal Herria bakarrik euskaldunantzat, baizik eta Euskal Herria bai, baina Euskal Herri irekia eta kulturalki eta musikalki zabala.
Irudietan jendea dantzan baino gehiago ez ote den ikusten kalegiro gatazkatsua?
Ez.
O sea, manifak, polizia...
Bueno, bai, hori erakutsi behar da, ez? Musika
kontestualizatzeko.
Oso, bai, hori da. Guk erakutsi nahi ditugu irudioik, ziren momentuko irudiak, nola antimilitarismoaren momentua, Astillero Euskaldunaren momentua, eta hori guztia, baina nola momentu arrotz horietan sortu daitekeen horrelako musika alai eta lasai bat, ez?
Hori da, eta azkenean ere saiatu gara pixkat lortzen ekilibrio bat, irudi hoien artean eta gero ba dantzan eta kontzertuan irudien artean ere pues esan beharra dago daukagula Juantxoren irudiko zuzeneak, Akatzenak, Malikenak,
Revolutionary Brothers.
Hoi da, ordun Saralugo ere, ordun saiatu gara pixkat ekilibrio mantentzen, baina bai irudi hoiek ikusi genuen beharrezkoak ziela pixkat erakusten, ze azken finean agertzen dira, ez? Ba gure elkarrizketatu bak azaltzen nola erritmo hauek ekin zituzten ba momentuko gauzetaz hitz egiteko eta gu ikusi genuen behar bat, ez? Ba hitz hoiei irudia jartzea.
Emakume gutxi.
Bai, tamales. Dokumentalan bai. Gu berez hasieratik argi utzi genuen, hasieratik esaten dut, gaia bera erabaki baina aurretik. Genero kuota batzuk errespetatu nahi genituela eta horren arira ba, lanketa bat egin genuen edo bentza saiatu ginen egiten, baina ia ezinezkoa izan zaigu ba, minimo horiek lortzea, ez ditugu lortu, eta horri gere ba, guri ere irakurketa bat eman zigun, ez? Ba, musikan munduan ere dokumentaren hitz egiten da, ez? Askotan emakumeak zuzenean abestearekin lotuta daudela, eta gure dokumentalean bakarrik bi emakume hartzen dute parte, eta bi emakumeak ez dira abeslea, baizik eta instrumentalariak. Orduan, ba, ikuspegi hori saiatu gara modu baten edo bestean sartzen, ez genuelako planteamendua eginda, ikusten genuen ez genituela emakume asko, eta hori erreflegatu nahi izan genuen ere dokumentalan bertan gai hori jorratzen.
Zergatik Sound of Roots?
Bueno, ba, bai, izena berak esaten den moduan, roots da ingelesez sustraiak eta guk gure ikerketa izan da musika honen sustraiak Euskal Herrian, ez? Horregatik da, gehienez.
Aizu, eta ikasle bezala, pelikula hau egin izanak ze utzi dizu argi? Aukeratu duzuen bidea zuzena dela?
Argi?
Bai.
Ba, nik uste argi hainbat
gauza... Bueno, edo ez badizu ezer argi utzi, ez dizu ezer argi utzi, eh?
Bueno, gauza batzuk argi utzi dizkigu eta beste gauza batzuk pixkat kolokan. Bai. Plan,
argi beti... usten du nola dokumental bat egitea lau pertsona dokumental bat egitea oso zaila dela. Eta denbora asko behar duzula.
Eta dirua.
Eta dirua. Baina...
Eta bai. Gero ere industriara begira eta publikoari begira ere argi utzi dugu ba, beti egongo dela norbait zeozer esateko zure argumentu guztiak lurretikoetateko. Orduan, ba, hori ere esaigu inoiz pasa ze beti gure lan guztiak egin ditugu klasean, klaseako eta gure ikusleak dira klasekideak. Eta guztiak, ba, oso polita, ba, gustatu zen, duzeke, hemen mundu erreala da, eukidugu benetan ikuslego zabala, momentuz gutxi, baina zabala, eta ja jaso ditugu hainbat kritikatxo, eta hori, azkenean, hau ere, mundu errealarekin kontaktua aukitzeko, eta benetan mundu errealari aurpegia ematen ikasteko ere balia
izan dizue. Hori, lezio handia da zen, eta jarri zizueten? Sound of Roots ikusteko, ea. Non aukerak, sarean bai?
Momentu sarean ez?
Ez, momentu sarean ez, baina ingo ditugu ikuskaldi batzuk.
Bai, saiatuko gara hainbat festivaletan mugitzen. Momentuz bat ia lotuta daukagu, Revolutionary Brothersek antolatzen duten legorretan. Momentuz ez dago datarik, baina gure sare sozialetan Facebooken Sound of Roots eta Twitterren Kentu Docs. Bertan argitaratuko dugu ba, informazio guztia.
Ba, Javi Antxon asko estimatzen dizugu bisita, zorte hon, eta eskerrik asko.
Eskerrik asko.